principā jau neviena valsts nevarēja būt gatava šāda veida notikumu pavērsienam nu, no savu sistēmu saulaicīgas izveides viedokļa. Līdz ar to tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tā kā tāds valsts pārvaldes vājums, kas ir bijis raksturīgs arī citam laikam, vienkārši šobrīd viņš ir sāsinājies, nu, bet tā, ka ir krīzes situācija. Daļais izņēmums mūsu reģionā ir Igaunija, kura jau decembrī sāka gatavoties tam, ka šāds notikumu scenārijs ir iespējams, sāka veidot dažādus plānus, un šobrīd viņi arī ir uzņēmuši vairāk Ukrainas bēgļus nekā Latvija, bet arī no Igauniem es dzirdu to, ka arī viņiem tas nav nācies viegli. Mēs runājam vairāk par sistēmiskām Latvijas pārvaldes problēmām, tādu mazu sociālo darbinieku skaitu, vai arī to, ka mums PMLP laiku pa laikam veidojās milzīgas rindas, un krīzes jau parasti ir tās, ka šīs problēmas izgaismo un pārceļ no kategorijas. Tas ir slikti, bet var risinājums pagaidīt uz kategoriju. Nē, šitā dzīvot vairs nevar.
Vai ir kādi veidi, kā šo situāciju risināt?
Pirmkārt ir šo pakalpojumu uzlabošanu jāprioritizē, un otrkārt ir jāatrot līdzekļi. Ir kaut kā vieglāk risināmas problēmas, nu teiksim, ja mēs domājam par sociālo darbinieku skaitu vai PMLP darbinieku skaitu, ir diezgan skaidrs, ka tas lielākoties ir atalgojuma jautājums. Un ja Latvija būtu gatava investēt vairāk šo pakalpojumu nodrošinātājos, nu, tad tas arī būtu ļoti lielā mērā risinājums. Nu, tur ir jābūt diezgan lielai apņēmībai tieši no centrālās valdības puses. Tā kā tādas īpašas apņēmības nu, Latvijas kontekstā arī nav izveidot un tādu pārliecinošu krīzes pārvarēšanas modeli, nu, tad lielā mērā nu, vienkārši tās dažādās iestādes arī pašvaldības cenšas adaptēties tai situācijai, kurā viņi ir nonākuši pēc iespējas labāk, bet, nu, tiksim, lai šāda veida problēmas nu, tā sistemātiski risinātu, nu, ir vienkārši vajadzīgs, lai politiķi šo sistēmisko krīzes risināšanas modeli uzbūvē un grib arī darbināt.